Özlem Cekic, du er jo et menneske med mange holdninger, og du plejer at sige dem højt. Men efter Hamas angreb på Israel den 7. oktober 2023, så gik der flere dage, før du kommenterede det på de sociale medier. Og det er jo ret usædvanligt for dig. Hvad var det, der holdt dig tilbage?
Altså, det var, fordi jeg ringede til flere, og normalt, som du siger, så blander jeg mig, og jeg skriver noget, og for nogen betyder det jo noget, at jeg tager afstand for terror, selvom for mig er det en selvfølge, så gør jeg det. Men lige præcis der var der flere, der sagde til mig, lad være. Det kan kun gå galt. Alle vil blive sure, alle vil blive rasende. Og derfor gik der faktisk et par dage, men jeg kunne godt se bagefter, fordi jeg fik en sms fra en af mine meget nære, kære venner, at det der, det var no-go.
Du endte jo så med at skrive noget. Hvorfor kunne du ikke bare tie stille?
Det er svært, fordi jeg synes jo, alle har jo et ansvar for at gøre noget i et demokrati. Man kan ikke sådan... Altså, man er nødt til at være en aktiv demokrat. Man er nødt til at bidrage til det samfund og det land, man bor i. Måske er man nogle gange en del af problemet, men alle kan være en del af en løsning.
Özlem Cekic, velkommen i ugens gæst i P1.
Tak.
Krigen i Gaza sætter sine spor, også i debatten herhjemme. Aldrig har Özlem Cekic oplevet så voldsomme reaktioner som nu, når hun opfordrer til dialog sammen med overrabiner Yair Melchior. I en ny bog fortæller muslimske Özlem og jødiske Yair om deres samarbejde, deres venskab og om de ting, som de trods alt er uenige om. Vi løser ikke alverdens problemer gennem dialog, men vi løser ingenting uden, siger Özlem Cekic, der siden hun forlod SF og politik har turneret landet rundt og drukket dialogkaffe i spidsen for foreningen Brobyggerne. Hvad gør krigen i Gaza ved vores syn på dem, vi er uenige med? Hvorfor valgte hun at tage tørklæde på, da hun var 12 år gammel, og hvorfor tog hun det af igen? Og hvor god er hun selv til at lytte til sine modstandere? Brobygger, sygeplejerske, tidligere medlem af Folketinget og kendt fra Vild med Dans, Özlem Cekic er ugens gæst. Mit navn er Bille Sterl. Siden krigen brød ud i Gaza, så i efteråret 2023, så har du, Özlem Cekic og Yair Melchior, rejst rundt og opfordret til dialog mellem både muslimer og jøder, men også faktisk alle andre her i Danmark, som er påvirket af krigen. Og det har været op ad bakke, kan vi vel godt sige. Du beskriver i bogen, at I har mødt meget modstand. Den bog, der hedder På trods af forskelle og uenighed, som udkom her den her uge. Hvad er det, der har været så svært?
Altså, det, der har været svært, det er, at for nogen, for andre, at vi har stået sammen. Det der med en krig, hvor der kom jo utrolig svære og ubærlige billeder ud af. Altså, når man så de her videoer på sociale medier med børn, der mistede lemmer og blev dræbt, og man så de her civile. Jeg glemmer for eksempel aldrig en kvinde, en af de første billeder, der kom lige efter Hamas' angreb, hvor hun har et par joggingbukser på, og hun bliver kastet sådan bag den der pickup, og man kan se, når hun vender sig om, at hun har faktisk blod mellem benene. Og jeg er jo selv mor til en ung teenager, og det kan jeg godt huske, altså, og stadigvæk bliver enormt berørt af sådan et billede. Og det er klart, når der kommer så stærke billeder ud, så sætter det også utrolig stærke følelser i os. Både hvis man selv har familiemedlemmer som palæstinenser og som israeler eller jøde eller muslim, men det andet også for os alle andre, fordi på den måde kan man jo ikke holde verden ude, vi er jo ikke øde øer. Desværre gjorde så mange det, at de rettede vreden mod hinanden herhjemme. Vi vidste jo godt allerede meget.
Hvem var det, der blev vrede på hvem?
Altså, det der nok var meget kendetegnet, det var, at der blev sat sådan nogle krav for dialogen. Altså, hvis man skulle tale med de andre, så skulle folk tage stilling, og de skulle tage afstand. Tag stilling og tage afstand, som jeg ønsker, du skal tage stilling og tage afstand. Og det gør jo, at afstanden mellem både muslimer herhjemme og jøder blev større. Og alt det arbejde, jeg havde ligesom bygget op sammen med alle mulige andre de sidste mange år, det gik i stykker, eller det gik i stå. Plus den officielle Danmark var jo utrolig empatifuld over for én gruppe, men ikke den anden.
Men hvad var det, folk sagde til dig?
Altså, en af de ting, som virkelig ramte mig dybt, det var jo en aften, hvor min telefon ringede. det var en kvinde, jeg slet ikke kendte, og spurgte, om jeg puttede mine børn, og jeg synes, det var et mærkeligt spørgsmål. Og hun blev ved med at spørge, plejer du at putte dine børn? Og så sagde jeg, jeg går ind og siger godnat, altså det er jo teenager. Så sagde hun, så håber jeg, næste gang du ser dem i øjnene, at du kan se alle de palæstinensiske børns blod, du har i dine hænder, i deres øjne.
Og det sagde hun til dig?
Ja, og jeg har jo besøgt Palæstina, jeg har besøgt de besatte områder, jeg har skrevet om det i mine bøger. Jeg har, da jeg var folketingsmedlem, arbejdet for en to-statsløsning, arbejdet for en anerkendelse af Palæstina. Jeg har sejlet med Gaza-skibet for at sætte fokus på embargoen i Gaza. Jeg synes jo, at det palæstinske folk bliver udsat for et massivt svigt af dimensioner af det internationale samfund, fordi deres menneskerettigheder bliver overtrådt. Men det der med, pludselig var jeg jo fjenden.
Og det var du, fordi du havde kaldt Hamas for en terroristorganisation?
Ikke alene det. Det er både også fordi, at, det er, at jeg insisterede på de jødiske venskaber, jeg havde før 7. oktober, dem havde jeg selvfølgelig også efter 7. oktober. Samarbejdet med overrabiner Yair Melcha, det der med at stå sammen med en, som var sionist og var jøde og havde rødder fra Israel og... Og jeg vil også bare sige, vi er jo ikke altid enige med Yair Melcha. Det er jo ligesom det, der er hele overskriften på bogen, på trods af forskel og uenigheder. Men hvis vi kun skal tale med dem, vi er enige med, altså hvordan hunden skal man skabe fred? Men det var det, der gjorde, at folk desværre var rasende og skuffet og...
På det her tidspunkt, der var du, da krigen mellem Israel og Hamas bryder ud, der er du med i Vild med Dans på TV2, og det fik du også nogle reaktioner på.
Ja, det var også bare lidt uheldigt, ikke? Fordi jeg havde jo sagt før 7. oktober, så jeg var en del af det. Så hver fredag havde jeg jo dansetøj på, og håret var sat, og makeup og smil og glæde. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, så sender min lille søster en screenshot, hvor hun siger, har du set den her tråd? Og det er simpelthen en jordemor, en muslimsk jordemor, der har sat et billede af mig, hvor jeg smiler på det her dansegulv og skriver sig, sådan ser hun ud, glad, mens der er børn, der bliver dræbt.
Du overvejede ikke at stoppe med at være med i Vild med Dans på det her tidspunkt?
Nej, fordi hvis jeg hver gang, jeg møder kritik, eller folk synes, det arbejde, jeg laver, ikke er godt nok, skulle stoppe, så var jeg jo slet ikke, i gang med at lave det, jeg laver. Jeg skrev selvfølgelig til hende, og jeg sagde, altså, hvordan kan du få dig selv til at skrive det her? Hvad er det, der får dig til at tro, at jeg er en, der sidder og danser over, at børn bliver dræbt? Altså, hvad er det for en tankegang? Og jeg skrev frem og tilbage, og desværre...
Så hun svarede?
Hun svarede også, men der kom ligesom... Altså, vi kom ligesom ikke videre, eller så en forståelse for hinandens situation. Jeg har jo ikke magt til at stoppe den krig, men jeg kan jo gøre noget, for vi ikke bekriger hinanden her.
Og i den her bog, På trods af forskelle og uenighed, som er udkommet i den her uge, der fortæller I også om brobyggernes ramadanmiddag i 2024. I har inviteret, og I det brobyggerne, det er dig og Yair Melcha blandt andre. I har inviteret en masse mennesker, muslimer, jøder og alle mulige andre, der skal fejre ramadanens afslutning. Og på selve dagen for den her middag, så er der 5 fremtrædende muslimer, som er inviteret, som melder afbud. Hvilken begrundelse får I?
Jamen, begrundelsen er, altså det skal lige siges, jeg havde jo aftalt datoen med dem. De har været med i koordinering og planlægning, og nogle af dem var jo også på programmet. Det handler i høj grad om Yair. Altså, de vil simpelthen ikke sidde til bords med ham og en sionist og en jøde, der ikke vil tage afstand fra krigens forfærdeligheder og det kom sådan på dagen, og totalt sådan chop efter hinanden. Sådan, altså det opleves også bare lidt koordineret. Det kan godt være, det ikke det, der var deres hensigt. Og det skal lige siges, alle de palæstinenser,
vi inviterede... Kan du jo ikke vide, hvor koordineret
det var? Nej, det siger jeg. Mm. Det ved jeg ikke, men afbuddene kom ligesom inden for... et par timer inden ramadanen skulle starte, og de kom sådan... lige sådan trip-trap, sådan lige efter hinanden. Og alle de palæstinensere og de jøder, vi inviterede, de kom. Altså selve ramadanmiddagen var en succes, men der blev skabt enormt meget polemik, og jeg blev sammenlignet med Hitler på et forskellige tråde, og ramadanmiddagen blev sammenlignet med Holocaust. Og hvordan kunne man sidde sammen, når mennesker blev dræbt? Men det er da præcis derfor, man skal sidde sammen. Fordi hvad er dialog værd, hvis den alene gælder i fredstid? Det var nødvendigt, at vi kunne rykke sammen, trods uenighed. Og det blev en meget, det blev meget rørende aften, fordi bagtæppet var jo så alvorligt, som det var. Ude i Tingbjerg, hvor alle mulige mennesker med forskellige holdninger mødtes.
Og i kølvandet på den her middag, der følger der så en sådan længere debat i medierne, hvor at du og Yair møder kritik. Yair dels for at forsvare Israel, men du bliver også kritiseret for at, og nu citerer jeg, lide under den forestilling, at dialog kun kan faciliteres af hende, altså dig, eller at den kun kan finde sted i selskab med formanden, altså Yair. Som de her fem muslimske repræsentanter, der meldte afbud, så sidenhen skrev i en kronik i Politikken. Er der en fare for, at I ender med at tage patent på dialogen? Er det jer, der ved, hvordan vi skal tale sammen?
Nej. Altså, alle er velkommen til at lave masser af dialogarbejde. Og så vil jeg jo sige, at i Danmark er der jo tusindvis af foreninger, der hver en eneste dag etablerer dialogen. Altså, jeg er hverken dialogekspert eller... jeg arbejder med det, jeg arbejder med det, har jeg gjort de sidste mange år, 13 år. Og jeg har aldrig sagt, at jeg er den bedste til dialog. Altså, det vil da være dybt mærkeligt. Det er noget andre, altså det er det, de påstår. Det er en strømmand.
Men i den her sammenhæng, hvordan undgår du så altså at komme til at tænke, at din måde at gøre tingene på er den bedste?
Jeg mener jo, den måde, vi gør tingene på, er det rigtige. Ellers ville jeg jo ikke gøre det, jeg gør. Jeg tror på, at vi er nødt til at mødes med dem, der mener det omvendte også. Det er den måde, du kan forebygge polarisering. Det er den måde, du kan forebygge fordommene. Fordi hvis vi alene mødes med dem, der mener det samme som os, og kun er i vores eget ekkokammer, så forstærker vi også billedet af den anden som fjenden.
Men her er der jo så faktisk nogen, der synes, I ligesom tager patent på diskussionen.
Men det forstår jeg ikke. Jeg laver en ramadanmiddag. Det har jeg lavet siden 2008, tror jeg, første gang, jeg holdt en ramadanmiddag. Det har jeg gjort i årvis. Der har altid været folk, der har kritiseret min ramadanmiddag. Men det er jo selvfølgelig overraskende for mig, at der nu er pludselig nogle muslimer, altså imam, der kritiserer en ramadanmiddag. Jeg kommer også til at holde ramadanmiddag i år. Der er ikke noget nyt. Året før var det i Politikens, eller et par år tidligere var det i Politikens Hus sammen med Ekstrabladet Poul Madsen, jeg holdt ramadanmiddag. Jeg har også holdt ramadanmiddag i Folketinget. Så for mig er det jo ikke at tage patent, at der er nogen, der prøver at gøre noget.
Øslem Sekic, du er generalsekretær i foreningen Brobyggerne, som du selv var med til at stifte i 2016, og Yair Melchior, han er så formand for bestyrelsen. I to har et tæt samarbejde. Du er jo selv muslim med kurdisk baggrund, og Yair Melchior, han er jøde og vokset op i Israel, og i dag er han overrabiner i København. I medvirker jo så sammen i den her bog, vi har talt om. Jeg har spurgt jer, Yair Melchior, hvordan det er at diskutere med dig. Han siger sådan her.
Vi kan tale, vi kan grine sammen, vi kan græde sammen, vi kan skændes, vi kan diskutere. Det er livligt, og man kan være. Man kan være, som man er sammen med hende. Jeg tror, at udenfor vil det se ud, som om vi virkelig skændes, men det er det ikke. Det betyder, at med store armbevægelser, lydende kan det også gå lidt højt, men det er fordi, vi er engageret i det. All in. Vi er virkelig inde i debatten og insisterer på vores holdninger, men samtidig også lytter til den anden, og sådan, bolden går frem og tilbage. Men den debat som er en kærlig debat, hvor man prøver at vinde, men på en måde, hvor den anden ikke taber.
Hvordan prøver du at vinde over Yair Melchior?
Altså ligesom alle mulige andre, så har jeg 120 argumenter, jeg tager med, og jeg har også lige taget et par videoer med, fordi han er jo ikke på sociale medier. Og så skal han i øvrigt også lige læse den her artikel, og Yair har jo så også sine argumenter, og han har lige også lige et par han gerne vil henvise til. Altså på den måde, det der måske kendetegner vores samtaler, er jo, der er meget ærlighed. Altså der er ikke noget, vi går putter med. Det er ikke sådan noget, og vi holder meget af, at man siger tingene til hinanden, i stedet for at tale om hinanden, eller tale bag ryggen på hinanden. Og det betyder jo også, der er mange gange, hvor vi ikke er enige.
Hvad er I uenige om?
Jamen, vi kan være uenige om fakta, for eksempel.
Fakta? Man kan jo ikke være uenige om fakta. Fakta.
Jo, det kan man. Altså, det kommer jo meget an på, hvilke nyheder du læser. Hvor er det, du orienterer dig fra? Og det under den her 15 måneders krig, jeg har jo måske læst meget mere de israelske nyheder, jeg har måske læst mere Al Jazeera, og jeg har orienteret mig måske mere mod FN's kanaler, Amnesty's, og han har jo orienteret sig mod nogle andre, og det diskuterer vi jo heftigt. Og så skal man også huske, at jeg har jo, er jo involveret i den her krig på en anden måde, end jeg er. Han er jo tættere på, fordi han har også familiemedlemmer, der har været soldater, han kender folk, der har været gidsler, hvor jeg er en, der har besøgt Israel og Palæstina. Så alt det her betyder jo selvfølgelig noget, hvordan vi diskuterer tingene, fordi vi har alle sammen bias, vi har nogle ting i vores bagage, som spiller ind. Jeg kan huske på et tidspunkt, vi skulle til en dialogforedrag i Samsø. Han hentede mig, klokken 7 kørte vi i bil, og i 2 timer diskuterede vi heftigt. Og så satte vi også færgen og diskuterede videre, holdt det foredrag, fortalte om, hvor meget vi havde diskuteret, hvor uenige var, og satte vi også tilbage i færgen, og så på et tidspunkt, så siger jeg, prøv lige at kigge på folk der omkring os. Og altså, jeg tror, udefra kan du godt ligne et skænderi, fordi vi har også rødder fra Mellemøsten, vi afbryder den ene, men der er også nogle regler, for eksempel. Vi beskylder aldrig hinanden for ting. Vi prøver så vidt som muligt at holde sig på sin egen banehalvdel, og vi går aldrig fra hinanden, uden at vi har givet et kram, eller vi har lige prøvet at bløde lidt op.
Og jeg har faktisk spurgt jer, Amalie, hvordan I så bliver gode venner igen, ja. Når I har været uenige. Prøv lige at høre, hvad han siger.
Jamen, vi bliver ikke gode venner igen. Vi er gode venner, også mens vi diskuterer.
Præcis.
Og det er det, som er nøglen her. At, det er ikke sådan, at vi bliver venner igen, når vi er færdige med at diskutere. Vi er venner hele vejen igen, også mens vi diskuterer. Og jeg tror på mange måder, at vi diskuterer, fordi vi er venner. Fordi den andens mening er vigtig for os. Det kommer som et udgangspunkt af respekt, og derfra respekt og kærlighed. Og så debatterer vi fra den udgangspunkt. Jeg tror på mange måder, at vores debatter styrker vores relation, og ikke svækker den.
Ja, og jeg tror, fordi at vi hele tiden bliver udfordret af hinanden. Ja, jeg har fortalt på et tidspunkt, så når han så går videre til de jødiske venner, så kan han nærmest høre mig i sin øre. Fordi så argumenterer han ligesom mig, og jeg gør så det samme, når jeg mødes med mine muslimske venner.
Du lytter til ugens gæst i P1, som i denne uge er Özlem Cekic. Det er jo langt fra alle, der er lige begejstret for dig og Yair Melchior. Vi skal lige høre et klip fra din Instagram-profil, hvor I læser op af nogle af de sådan mails og beskeder, I har fået.
I jøder er født mordere.
Den eneste løsning er at dræbe alle jer muslimer.
I beskidte jøder, I er roen til alt ondt.
På tide at angribe de muslimske svin i Danmark. Alle muslimer burde udryddes fra jordens overflade.
Jeg vil ønske, at der kom en ny Hitler, der kan udslette jøder og muslimer fra verden.
Håber, Özlem, at I tåler lidt gas. Det gjorde jøderne ikke.
Hvor mange af den slags beskeder får du?
En del, faktisk.
Er det hver dag?
Ja, altså rigtig mange af dem er faktisk offentlige. De er ikke engang bare nogen, der kommer i min inbox tidligere. I gode gamle dage, får jeg næsten lyst til at sige, der sendte folk jo en anonym brev med posten, håndskrevet. I dag er det ikke sådan. Altså folk skriver faktisk til deres trusler offentligt.
På Facebook,
på Twitter og... nu grinte vi jo meget af vores relation, mig og Yair, lige før, ikke? Men det her er jo også bagtæppet, og det naturligt, det gør jo noget ved en. Men jeg synes, der Altså, det der kan vi jo godt håndtere. Jeg synes, der hvor det er enormt svært, og, det, og der tror jeg også, jeg taler vegne af Jair, det er, når det rammer vores familier. Når det rammer vores børn, når de går efter vores børn.
Hvad har du oplevet, hvor de gik efter dine børn?
Jeg havde faktisk en sag for et par år siden, hvor jeg vandt sagen i retten i Aarhus Byret. Han havde skrevet, altså han havde muslimer, og han skrev en meget detaljeret beskrivelse af, hvordan han ville voldtage min 13-årige datter på det tidspunkt. Og normalt, så når du, altså det var så voldsomt, de beskeder. Normalt, når man giver det til politiet, så kan du aldrig mærke på politiet, hvad de mener. De håndterer bare sagen. Og han skrev den 5. maj, 6. maj var min søns fødselsdag, 7. var min. Og 7. maj, der toppede han med alle sine trusler. Og så kan jeg huske, 8. maj, så ringede en politibetjent til mig om aftenen, og så sagde han, Øslem, jeg har fundet ham. Og det, altså det der med at bare vide, der stod nogen over på den anden side, som også synes, det her var langt, langt over grænsen. Og normalt kan du aldrig mærke på politiet, om de den ene eller den anden. Og jeg kunne bare høre det i hans stemme, og jeg tænkte, det er altså også fedt, ikke? Men det er ikke altid, alle truslerne bliver taget, fordi det er også noget med politiressourcer. Og
hvad gør du, når du får sådan nogle trusler? For det er jo heller ikke dem alle sammen, du melder til politiet.
Nej, fordi min erfaring er jo også, der skal virkelig meget til, og politiet henlægger rigtig mange sager. Og,
så hvad gør du?
Altså, trusler er jo enormt svære. Hademail er noget andet. Der kan jeg jo altid skrive tilbage, men jeg har jo også en grænse for min tolerance. Det går jo ved vold. Og når folk skriver så voldsomme ting, og så siger jeg jo så til dem, det her, det opfatter jeg klart som en trussel, hvis du bliver ved, så anmelder jeg dig til politiet. Og dem, der er virkelig grove, dem anmelder jeg selvfølgelig til politiet. Men det er klart, når det handler om mine børn, så begynder jeg at tage sådan nogle forholdsregler. Jeg er nødt til at, nogle gange er jeg jo nødt til at håndtere dem, men jeg skal gøre det på en måde, uden at tage livet af dem. De må ikke blive så bange, så siger jeg, prøv at høre, jeg får nogle kedelige beskeder, nu skal I skal lige være ops på, at I ikke taler med alle mulige fremmede på gaden, og I skal lige være ops på, at I ikke bare lige åbner døren. Jeg prøver at skåne dem så meget som muligt, men det er klart, at min akillessene vil altid være min familie.
Kan du sådan selv lade være med at få lyst til at skrive noget rigtig grimt tilbage?
Det vil kun gøre det værre. Så det kunne jeg ikke finde på. Altså, fordi jeg bliver truet, er jo ikke sådan, at jeg får lyst til at true andre tilbage, om jeg bliver vred over det, de skriver jo i den grad. Jeg er jo også mor. Det gør mig rasende, at folk går efter mine børn, ikke bare går efter mig.
Og når det så gælder krigen i Gaza, så insisterer du jo på, at vi skal ikke vælge side, vi skal holde med de civile, og du vil heller ikke holde med hverken palæstinenserne eller araberne. Men er det ikke sådan en konflikt, hvor man ikke kan undgå at vælge side?
Altså, jeg vælger jo side. Jeg vælger jo side på den måde, jeg siger, at jeg står med civilbefolkning. Og jeg vælger også side ved at sige, at jeg går ind for en tostatsløsning, og jeg ønsker fred. Det er jo at stå på noget. På den måde er jeg jo ikke en konfliktmaler, der bare stiller mig midt på broen og siger, at jeg har ingen holdninger, for det har jeg. Jeg støtter den internationale domstol, jeg støtter de internationale konventioner, krigens love, så på den måde står jeg jo på noget. Jeg synes, det der har været problemet nogle gange med den her krig, det er den måde, den er blevet dækket i Danmark, som om det var sådan en fodboldskamp, hvor man skulle ligesom holde med den ene og den anden, men altså, den mor, der ser, altså, der, hvis datter er blevet dræbt til en festival, og den mor, der har mistet sit barn i Gaza, deres smerte er jo ens. Vi skal også ture og stille os sammen med de civile, uanset hvad vi mener om deres ledere. Det er også derfor, min kritik nogle gange har været i forhold til politikerne. De skal være generøse omkring deres empati med civilbefolkningen, uanset hvad deres ledere har gjort. Fordi det er altid civilbefolkningen, der betaler den højeste pris.
Og det er jo et emne, som virkelig kan sætte sindene i kog. Der er jo mange mennesker, som har sagt forfærdelige ting, siden krigen i Gaza brød ud, og i øvrigt også før. Vi skal lige høre udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som her bliver afbrudt på gaden af en mand, mens Lars Løkke bliver interviewet til TV2.
Og min egen lille oplevelse her på Twitter i dag var jo faktisk, at en der kan du bare se børnemorder. Jamen, jeg er jo ikke nogen børnemorder. Kom lige herhen. Kom.
Lars Løkke Rasmussen blev kaldt børnemorder, og så gjorde han faktisk det, at han tog fat i den her mand, der kaldte ham børnemorder. Og efterfølgende så tog Lars Lykke hjem og besøgte den mand, der havde kaldt ham børnemorder. Og det fortalte han om, da han sidste år var ugens gæstterapeut.
Ham jeg mødte i Odense, han havde en nevø på 2 år, da han mistede livet i Gaza. Mm-hmm. Det er jo klart, han er vred. Altså, og så kan jeg jo synes alt muligt om, at han må forstå, og det var Hamas, der angreb, og Israel har ret til selvforsvar, men han har stadig den nevø, der er blevet slået ihjel.
Præcis.
Det er næsten for meget at insistere på, at han ligesom skal kunne lægge den følelse til side, og så må han lige forstå et eller andet. Det er vi jo bare nødt til at tage alvorligt. Så hvis ikke vi vil have, at grøfterne graves dybere, så må vi jo prøve på at bygge bro over dem.
Ja, det kunne du næsten have sagt, Özlem Cekic. Vi skal lige høre et klip mere, som er statsminister Mette Frederiksen, som bliver afbrudt på scenen i Vega i København, hvor hun holder tale på kvindernes internationale kampdag.
Det har jeg, fordi at selvom vi har et af verdens aller stærkeste demokratier, så vil der altid være behov for at tale sammen og lytte til hende. Og jeg har fået lov til at sige et par ord, og dem siger jeg nu. Jeg er kommet i aften for at tale om... Jeg er kommet i aften for at tale om piger og kvinders rettigheder.
Og så blev der ikke ret meget mere tale ud af det. Özlem, hvad er dit bud på, hvorfor den her debat er så betændt?
Jeg tror, man skal simpelthen prøve at huske på de her billeder fra krigen. Hvis det var vores egne, der blev sønderbombet sammen, og det var vores børn, der blev dræbt, det var vores familiemedlemmer, der blev taget som gidsler, det var vores familiemedlemmer, der var nødt til at spise græs, fordi der ikke var nødhjælp. Hvad havde vi gjort? Jeg tror nogle gange, fordi vi har levet i fredstid i så lang tid, at det er svært for os at sætte os i den andens situation. Afmagten har været ekstrem blandt de mennesker, der har set, hvad der er sket, udspillet sig i 15 måneder, hvor Israel nærmest uden grænser har bombet et land, et folk sønder sammen.
Men den her konflikt foregår tusinder af kilometer væk fra her, hvor vi står lige nu. Hvad er det lige ved krigen i Gaza, der vækker så stærke følelser, at ingen hører på hinanden?
Ja, altså det er også lidt naivt at sige, det foregår 1000 kilometer væk, og derfor må der ikke ske noget. For nogen af det her er jo familiemedlemmer. Altså det er folk, de kender. Det andet er, vi er jo heller ikke øde øer. Vi bliver jo selvfølgelig engageret. Lad os bare kigge på for eksempel Ukraine og Rusland-diskussionen. Jeg tror, få danskere har besøgt Ukraine før krigen. Få havde jo kendskab til Ukraine. Ukraine havde lavet lige vores naboland. Men hvad skete der, da de uretfærdigt begyndte at blive invaderet? Danskerne åbnede deres hjerter, deres døre, deres huse, deres hjem, deres kirker. Fordi danskerne i bund og grund er ekstremt hjælpsomme mennesker. Det er også derfor, vi er en af dem i verden, der giver mest til ulandsbistand. Og selvfølgelig Gaza og Palæstina og Israel-konflikten er jo konflikternes moder. Altså det er jo en kombination af alt. Kombination af religionskrig, etnisk krig, den stærke mod den svage, det undertrykt. Altså der er så meget, plus danskerne for det meste føler de jo også mellemøsteksperter. Så der er mange ting, der ligesom spiller ind.
Özlem Cekic, vi er nået til den del af ugens gæst, hvor vi skal se lidt tilbage og forsøge at fremkalde et billede af dit teenageværelse, eller måske det værelse, du var i et par år før du bliver teenager. Vi skal tilbage til året 1988. Det er det år, hvor vi kan tænde radioen og være heldige at høre den her. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Mens Tracy Chapman synger om at smække speederen i bunden og køre ud og lede efter et liv, der er bare lidt bedre end det, vi har, så drømmer vi i Danmark om at køre hele vejen over Storebælt.
God aften. Torsdag den 23. juni 1988 er nu trafikpolitisk fastsat til at være en historisk dag. Den dag, da de første spadestik blev taget til den faste Storebæltsforbindelse.
Storebæltsbroen står dog først færdig 10 år senere. I Sovjetunionen, der blæser helt nye vinde. USA's præsident Ronald Reagan og hans kone Nancy besøger Sovjetunionen og mødes med sovjetleder Mikhail Gorbachev på hans egen hjembane.
Mr. General Secretary, Mrs. Gorbachev, this is an emotional moment for Mrs. Reagan and me. We have been truly moved by the warmth and the generous hospitality that we've received from all of our Soviet hosts during this brief visit, but most especially from the two of you.
Господин генеральный секретарь.
Ja, amerikanerne er alle vegne i 1988. De er i Sovjetunionen, og de er også på tv. I København, der er der demo på Rådhuspladsen, og den handler hverken om Palæstina eller ligestilling, men om, at Danmarks Radio tager tv-serien Dollars af programmet. Ja. Vi må undvære stenrige Blake Carrington og hans hævngerrige ekskone Alexis, men der er meget mere tv på vej, og senere på året, så kan vi tænde fjernsynet og høre den her jingle for allerførste gang.
God aften, her er TV2 med nyhederne. Vi byder seerne velkommen til vores første og længe ventede nyhedsudsendelse.
Det er Samuel Racklin, som i en meget bredskuldret jakke læser nyhederne til TV2's premiere. En nyhed, der kort efter rydder alle flader og forsider i Danmark, det er den her.
God aften, det er TV-avisen med nyhedsoversigten torsdag den 3. november. En politibetjent blev hårdt såret i morges, da fire bevæbnede mænd røvede 10 millioner kroner fra Købmagergades postkontor i København.
Politibetjenten Jesper Egtved Hansen døde senere af skuddene, og da man stadig ikke ved, hvem fra Blekingegadebanden, der affyrede de dræbende skud, så er der ingen, der er blevet dømt for drabet. På det her tidspunkt er du, Øslem, 12 år gammel og bor i en lejlighed på Vesterbro med dine forældre og dine søskende. Hvad er det for et hjem, du er vokset op i?
Det er i hvert fald et hjem, der ikke aner alt det her sker omkring os. Altså, jeg tror, udover Dallas, så aner jeg ikke alt det her sker. Fordi det er et arbejderhjem. Mine forældre er fuldstændig helt almindelige immigranter, der er kommet til landet, fordi de skal tjene penge til 40 for et hus i landsbyen i Tyrkiet, og så skal de rejse hjem. De er ikke rigtig pakket den der kuffert ud, og de har haft mange nøglejobs. Det, ved du, hvad en nøglejob er?
Fortæl mig det.
Ej, du er så uintegreret. Altså, nøglejobs, det er, når man får en nøgle, så skal du gøre rent, når danskerne er gået, og så skal du være færdig, inden danskerne kommer. Det betyder så, at man aldrig nogensinde lærer sproget. Man snakker ikke med nogen, og de eneste, man snakker med, de er i samme situation som en selv, og det vil sige, at de har tyrkisk-kurdisk baggrund, og så det handler meget om at finde de her rengøringsjob, finde de der nøglejobs. Jeg kan huske på et tidspunkt, for min far sådan en akkordjob, hvor vi får sådan nogle dutter med hjem, sådan nogle runde, der er lidt større end 5 kroner, som plastikdutter, og så kan man så klippe det der. Der er sådan en plastikting, der ligesom stikker lidt ud, og der får man en lille særlig kniv, så kan man rive den af. Og per dut får vi 0,15 øre eller sådan noget. Og så kommer der sådan 2.000 af dem i weekenden, ikke? Og så sidder hele familien og laver det her. Det er sådan et totalt parallelt liv, end hvad der sker udenfor. Så om Gorbachev mødes med den ene og den anden, det aner vi ikke. Men Dallas kører. Der er ikke rigtig nogen, der forstår, hvad det går ud på. Men min mor har alligevel ligesom luret, hvem der er med hvem, og hvem er det, der gerne vil ligge i seng med hvem. Så det ser vi en gang imellem. Og jeg ser også glamour. Det er også sådan en serie, hun optager, fordi det foregår, mens jeg er i skole, og så kan jeg se det, men det er svært at komme igennem de der undertekster, fordi jeg er jo lige kommet tilbage fra Tyrkiet efter 2 års ophold dernede, og ikke er så god til dansk, men jeg prøver.
Og omkring på det her tidspunkt, så er det, at du så vælger at tage et tørklæde på. Og gå med det? Ja. Hvorfor det?
Jamen, fordi jeg har været i Tyrkiet i 2 år, så alt mit sprog er røget. Jeg er kommet tilbage, jeg har været på en modtagerklasse, jeg startede på Nukalsvej, men jeg er så dårlig til dansk. Alle retter mig. Og jeg vil bare så gerne flytte fokus væk fra mit sprog, så en morgen så står jeg op og spørger min mor, om jeg må låne hendes tørklæde, og hendes første kommentar er, at det passer jo ikke helt til dine cowboybukser, og det synes jeg. Tager den på, tager til Nukalsvejens skole, som ikke ligger særlig langt derfra, og alle synes, jeg er så mystisk og så spændende, og alle vil gerne tale med mig, og så opdager jeg pludselig, at der er ingen, der afbryder mig og retter mig sprogligt. Så de har mange spørgsmål om Koranen, som jeg er nødt til at gå hjem og læse på, så jeg kan svare den dagen efter. Så det bliver jo ret 2 sjove år med tørklæde, fordi jeg når at pisse alle og enhver af.
Hvad sagde dine forældre til det?
Jamen, altså, min mor synes slet ikke, det passede. Min mor går med tørklæde, men for hende har det altid været altså, en del af hendes kultur, og det gør hun. Hun har også været på pilgrimsrejse og sådan noget, men det er ikke det religiøse argument, der er det sådan tungt for hende. Men altså,
hvorfor ville du gerne pisse nogen af med det der tørklæde?
Fordi jeg synes, livet var lidt hårdt som teenager. Altså, at det var alle andre tog til lejerskole, det måtte jeg ikke. Min far gav aldrig de samme muligheder til mig, som han gjorde til sine sønner. Samtidig med, at jeg kunne aldrig lave lektier med dem, fordi min far havde gået til og med, eller har lært at læse og skrive i militæret, min mor til og med 3. klasse. Der var ikke lektiehjælp. Så hvis man var heldig, og man lånte omkring 10 bøger, bibliotekaren i Vesterbro, bibliotek kunne godt hjælpe en med lektier. Så det hele, altså ens bukser, ens tøj var anderledes, og på det tidspunkt, det er før byfornyelsen er kommet til Vesterbro.
Ja, det var ikke så hipsteragtigt og pastelfarvet.
Nej, der er ikke varmt vand, der er ikke bad i lejlighederne, men vi har jo så en nabo, som åbenbart er kendt, fordi alle kommenterer hans navn. Og først senere, når jeg starter i gymnasiet, går det op for mig, at jeg for eksempel har boet ved siden af en, der hed Kim Larsen. Vi så ham aldrig, men der stod Kim Larsen på døren.
Jeg tror, at den Kim Larsen boede i Odense på det tidspunkt. Jeg er ked af at tage den forestilling fra dig.
Ja, det skal det var den Kim Larsen. Du må meget gerne lade være med at ødelægge mit billede af mit barndom her.
Men det her tørklæde, du tager på, det tager du jo så faktisk også af igen efter et par år. Så får du nok af det. Hvorfor det?
Jamen, fordi alle andre begynder at gå med det.
Alle andre?
Jamen, der er jo rigtig mange piger på Nukalsvejens gymnasium, der går, Nukalsvejens skole, der går med det, og så bliver det ikke så spændende mere. Så tager jeg det af, og så siger Duncan, ja, nu mangler du kun et rigtigt hår, og så starter jeg.
Hvem er ligesom Duncan?
Det er en, der jeg går i klasse med. Og det synes jeg var så sjovt, at han sagde det. Det har jeg faktisk tænkt på siden. Jeg sagde, at det er fint, du har taget tørklæde af. Nu mangler du kun et rigtigt hår.
Det
kan jeg ikke engang huske, men det var et barsk. Altså, det var jo barsk for de rigtig mange børn.
Men hvor bevidst var du på det her tidspunkt om det her med tørklæde? Eller ej, du er 13-14 år gammel. Tørklædedebatten er måske ikke sådan i gang for fuld musik på det her tidspunkt. Det er i slutningen af 80'erne, det er mange år siden.
Jamen, jeg bliver bevidst om, at det er et meget stærkt signal, fordi jeg bliver både spyttet på gaden, når der er en ældre herre, der prøver at tive mit tørklæde, og jeg nærmest er ved at ramme faktisk asfalten. Men han er så trods alt så barmhjertig, at han lige skubber mig op, så jeg ikke får en anden hjerneblødning. Jeg oplever enormt meget racisme faktisk, når jeg går med tørklæde. Og det er nok også det, der har gjort, at jeg altid har haft et meget stærkt empati for de kvinder, der går med tørklæde, og som bliver udsat for alverdens, fordi jeg har selv prøvet det. Men jeg bliver bevidst, fordi i den periode bliver jeg også mere religiøs på alle mulige måder, fordi at det bliver sådan et, jeg skal ligesom vælge mellem skolen eller mit tørklæde. Og der, det skal man aldrig gøre med en teenager, fordi at så holder man lidt sådan ekstra fast i sin identitet. Og det gør jeg så med mit tørklæde.
Men sidenhen, så bliver du faktisk både student og sygeplejerske, melder dig ind i SF og kommer i Folketinget i 2007. Men det er en helt anden historie, og den må vi tage en anden gang.
Yeah. The Dalai Coffee meetings have taught me that people of all political convictions can be caught demonizing the others with different views.
Others.
Det her, det er dig, Özlem Cekic. I 2018 så gav du en TED-talk til en forkortelse for Technology, Entertainment og Design, og det er en konference i USA, hvor videnskabsfolk og forfattere og designere og aktivister og folk som dig bliver inviteret til at holde en tale, sådan en ret kort tale.
16 minutter.
16 minutter, ja, og du øvede og øvede for at holde den her tale. Du fortæller om at drikke dialogkaffe, dialogue coffee, med de mennesker, som sender dig hademails, og du fortæller om dit møde med Ingolf, som har skrevet en hel masse virkelig ubehagelige beskeder til dig. Og så taler du også om den demonisering og de fordomme, som vi alle sammen går rundt med.
When I got home, I was very ambivalent about my experience. On the one hand, I really liked Ingolf. He was easy and pleasant to talk to.
But
on the other hand, I couldn't stand the idea of having so much in common with someone who had such clearly racist views. Gradually and painfully, I came to realize that I had been just as judgmental of those who had sent me hate mails as they have been of me.
Ja, du kan den stadig uden ad. Den erkendelse, du når til, at du er lige så fordomsfuld som de mennesker, der sender dig hademails, og at du demoniserer dem. Hvordan gør du det?
Fordi mit udgangspunkt er, at jeg skal gøre ham god igen. Han skal møde mig, og så skal han sige, hold da op, en muslim, der betaler skat og går ind for demokratiet, jeg har taget fejl, undskyld Øslem. Og så skal jeg bagefter skrive en kronik om det til Godhedens Avis, Politikken, som jeg har mordet mig meget med siden. Så kan alle se, hvor god jeg er, men undervejs går det op for mig, at da jeg er hjemme hos ham, jeg bliver sådan lidt chokeret og overrasket over, at han bor godt, og det ikke lugter hjemme hos ham, han ikke har lange negle. Og senere taler jeg med vennerne om, hvor jeg gør ligesom grin med det. Og sådan stille og roligt efter en del dialogkaffe-besøg, går det op for mig, hvad er det, jeg er i gang med egentlig? Hvad er det, jeg er ved at lave? Hvorfor er det, jeg taler om de her mennesker, jeg besøger på den her måde? Og der kan jeg se, gud, det er jo fordi, jeg er selv så fordomsfuld. At den overrasker mig for eksempel, at han bor pænt. Han har en kone, det dufter kaffe hjemme hos ham. Og hvor kommer det fra? Det kommer jo af, at i bund og grund er det, fordi jeg har fordomme om mennesker, der har stemt højrenationalt. Og i mit hoved, der var de mine fjender, og dem har jeg demoniseret. Og så vil jeg bare sige, sidenhen har jeg jo arbejdet med min fordomme. Men det er jo ikke, fordi jeg er blevet fordomsfri, fordi vi har alle sammen fordomme. Og nogle gange bliver man helt... man er ikke så bevidst om dem. Andre gange kan jeg pludselig se, fordi mine børn siger, hold da op, mor. Var det lige en fordom, du kom med der? Og så kan jeg jo godt se, ej, det er rigtigt, dem har jeg også.
I bogen her, der nævner du en politiker, som siger tak til dig, fordi du deltager i en mindehøjtidlighed for de dræbte under Hamas' angreb på Israel, en mindehøjtidlighed, der foregår i synagogen. Og du fortæller, det løb mig koldt ned ad ryggen, fordi hun med få sætninger formåede at signalere, at det var naturligt, at hun stod sammen med jøderne, og det var flot, at jeg kunne gøre det. Hvordan kan du vide det, hun gør? Er det ikke en fordom?
Men jeg kommer jo i synagogen tit. Jo, det kan godt være, at det er en fordom. Men jeg kommer jo tit i synagogen. Altså, der var utrolig mange den dag, da der var mindehøjtidlighed, som kom over til mig og sagde tak. På den ene side kan jeg godt forstå, at de gør det, fordi jeg var en af de få med muslims baggrund, der var der. På den anden side... synes jeg også, det er trist på en eller anden måde.
Men skyder du dem ikke nogle motiver i skoene her?
Jo, måske. Jeg tror også på en eller anden måde, at for mig var det jo også, når man står der, og der er nogen, der siger, tak, hvor er det godt. Altså, det er også måden, man siger det. Tak, hvor er det flot, du var der. Det er så godt. Og jeg tænker, hvorfor er det så flot, at jeg er der? Fordi jeg siger ikke til hende, tak, fordi du kommer. Det er jo ikke mig, der har ligesom på den måde sådan signaleret, det er mig, der ligesom er en mere naturlig del her, end du er. Og jeg tror selvfølgelig hænger du også sammen med hele den polarisering, der har været mellem muslimer og jøder. Og, men der er jo også nogle ting, jeg sådan selvfølgelig bemærker, der også, som er svært at bevise, fordi det, der er mange følelser i det her. Sidste gang, jeg var til en mindehøjtidlighed i synagogen, var jo... Nu er det jo 10-året for drabet af Dan Uzan, Og Finn Nørregård, der var vi jo, altså der var synagogen jo propfyldt med muslimer, katolikker, kristne, ateister, alt muligt. Men mindehøjtideligheden i år var jo anderledes. Så der er også sket noget gennem årene, hvor dengang var der jo ikke nogen, der vi rendte ikke rundt og sagde tak til hinanden, fordi den anden var der. Men det gjorde vi i år.
Du fik engang et godt råd af forfatteren og fotografen Jacob Holt. Det er ham, der har lavet amerikanske billeder. Han sagde, at du skulle gå ud og møde dem, du er bange for. Og så fortæller du, at det han sagde var, ved at være sammen med dem, der hader dig, kan du se dine egne fordomme i øjnene og finde ud af, hvor meget du selv demoniserer andre. Der var den her demonisering igen. Jeg forestiller mig, at en af dem, der måske føler sig demoniseret af dig, det er Socialdemokraternes udlændingeordfører Frederik Vad. I to er stødt sammen flere gange det seneste års tid. Du nævner ham også i jeres bog. Og i den her uge så er I begge to blevet interviewet i Information, dog ikke sammen, men efter hinanden. Du bliver blandt andet citeret for at sige, at politikere som Vad bruger en minoritet til at slå en anden minoritet i hovedet. Og Frederik Vad, han bliver citeret for at sige, hvis Özlem Cekic har set sig sur på nogen, eller der er nogen, der står i vejen for hende, så søger hun ikke dialog, hun søger ikke brobygning, hun kaster tværtimod benzin på det brændende konfliktbål, og nu gider jeg simpelthen ikke mere. Frederik Vad er her ikke, så jeg synes ikke, at vi skal tale om Frederik Vad og hvad han siger, men du er her, så jeg synes, vi skal tale om dig. Har du inviteret Frederik Vad til dialogkaffe?
Ja, det har jeg. Jeg vil gerne tale med Frederik Vad. Altså, for mig er
men har du inviteret ham?
Ja, så jeg vil gerne tale med ham. Og jeg synes, dialogkaffe skal heller ikke foregå i medierne. Det er jo ikke et medieshow, det har jeg ligesom holdt fast i alle de år, jeg har drukket dialogkaffe. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man husker, når man er brobygger, så betyder det ikke, at man skal mene det samme som det andet. For mig er kritikken af Frederik Vad eller andre politikere, som jeg er uenig med, ikke personligt. Men jeg kritiserer det, de siger, og, fordi jeg er uenig med den. Og den uenighed, synes jeg jo, det er nødvendigt, at vi kan tolerere. Især når det folkevalgte. Folkevalgte skal også kunne tolerere, at helt almindelige borgere som mig kan være uenige med den. Og, og det, jeg synes nogle gange bliver lidt svært med mit brobygnings- og dialogarbejde, fordi folk har en eller anden forestilling om, at når man er brobygger, så skal man mene det samme som de andre, og når man er dialogisk, så skal man give den anden ret. Og sådan er dialog ikke, og jeg tror, at mig og Jair er et levende eksempel på, man kan sagtens have rigtig gode dialoger og stadigvæk være uenige om nogle ting.
Og der er jo heller ikke nogen, der forventer, at du skal være enig med alle mennesker. Jeg tror heller ikke, nogen forventer, at du skal være enig med Frederik Vad eller nogle af de andre politikere, som du kritiserer. Men hvor god er du egentlig til at høre efter, hvad de siger?
At høre efter betyder jo ikke, at man skal være enig. Jeg hører, hvad de siger. Jeg tror også, de hører, hvad jeg siger. Og spørgsmålet er, og kan vi så være enige nogle steder, og er vi så uenige andre steder? Jeg har jo for eksempel mødtes med Frederik Vad om hans arbejde med at få Mohammed-tegningerne i undervisningsmaterialet. Vi laver jo brobyggeruge i Foreningen Brobyggerne, hvor vi sætter de svære emner til debat hos skoleeleverne, og der har jeg jo selv også talt om de her Mohammed-tegningerne. Og det havde vi jo sådan en god dialog om, men der var vi også meget enige.
Altså, og det er jo let nok, så.
Ja. Så er det let nok, og, er man så, og når man er uenig, er man så udialogisk. Og det er det, jeg anfægter, at vi skal på en eller anden måde også kunne rumme, at den anden person kan være uenig, uden man gør det til noget personligt.
Men du fortæller jo i din TED-talk og også her, at du opdager, at du har rigtig meget til fælles med dem, som sender dig hademails, eller som du er uenig med generelt. Hvad har du til fælles med Frederik Vad?
Altså, jeg tror simpelthen ikke på, at Frederik ønsker krig, for eksempel. Jeg tror, Frederik vil gerne have et stærkt demokrati. Jeg tror også, Frederik med sit arbejde i Folketinget er også en, der er flittig arbejder. Fordi altså, mange tror jo, at Som folketingsmedlem, så ligger man bare på den flade og ikke gør rigtig meget. Det kræver så meget at være på non-stop. Så der er jo mange ting, som altså hans arbejde for ordblindhed, synes jeg er jo fantastisk. Det er faktisk rigtig flot, fordi det er så få folketingsmedlemmer, der på den måde kan dykke så meget ned i sådan nogle helt nicheområder, som ordblindhed også er. Så der, jeg har overhovedet intet problem med at rose og anerkende.
Nej, du roser ting, ham nemlig, men hvad har du til fælles med ham?
Men det, alle de der ting har jeg også til fælles med ham. Altså, jeg deler faktisk mange af de mærkesager, han har, som jeg synes, han gør rigtig, rigtig godt. Men jeg har jo også ting, jeg er uenig med ham i. Altså, det er jo trods alt ikke en sekt, en demokratisk samtale. Man må også gerne være uenig i nogle til steder.
Men det lyder også, som om der er basis for et kaffemøde, ja, selvom du ikke drikker kaffe.
Nej, det mener jeg. Det er også derfor, at jeg tit gør det uden om medierne, at jeg faktisk også skriver til folk og siger, hey, når bølgerne går højt, skal vi ikke lige tage en kop kaffe?
Jeg vil gerne lige tilbage til Yair Melchior. Fordi jeg har spurgt ham, hvad han har tænkt over i kølvandet på de her meget voldsomme reaktioner, I har oplevet.
Der, hvor jeg virkelig bliver opmærksom på med mig selv, det er, hvor forsigtig man skal være med det, man siger. Hvordan en enkelt sætning et bestemt sted kan misforstås og så bruges til en kæmpe hadmaskine, hvor man har også selv ansvaret for det. For det ene ting, at man klager over, at man har misforstået, og så bliver en citat misbrugt, det er den ene side af det. Den anden side er faktisk, at når man siger det, og det kan misforstås, så har du også et ansvar for det, du siger. Og det vidste jeg også i forvejen, men jeg kunne opleve det flere gange, at ansvaret ligger hos mig, at den anden skal forstå, hvad jeg siger, og ikke omvendt, at jeg skal forvente, at den anden forstår det.
Vi har selv ansvaret for, at andre forstår os. Hvordan forvalter du det ansvar, Øslem?
Altså, der er jo rigtig mange gange i det her forløb, hvor jeg har skrevet en opdatering flere gange. Fordi jeg ved, ord betyder noget. Altså, siger man, det er en krig? Siger man, det er en konflikt? Siger man, det er et folkedrab? Siger man, det er et terrorangreb? Altså, hvad siger man? Fordi krigens ord er jo ekstremt følelsesladet. Det er det ene. Det andet er jo også, altså hvis jeg havde fået det samme spørgsmål, som du gav til Yair, så vil jeg sige, at under det her forløb har jeg også tænkt på, at skulle jeg have stået meget mere også med det muslimske mindretal. Fordi jeg tænkte, jeg var jo selv muslim. Det var jo, altså det var jo ikke uforudsigeligt, jeg stod med de muslimer, og derfor talte jeg meget, meget om antisemitismen i Danmark. Fordi det er jo sådan en, det er jo sådan en helt uskreven regel, der er mellem mig og Yair, at han taler meget om islamofobi eller muslimhad, og jeg taler om antisemitisme, for der er jo ikke noget nyt i, at en jøde taler om jødehadet, men det har en effekt, når jeg gør det. Men samtidig så jeg jo også, at der var måske et savn fra det muslimske miljø, at jeg talte meget mere om det. Og det tager jeg jo selvfølgelig til mig, og tænker, okay, jeg bliver også nødt til også nogle gange at bruge min egen position med det magt og det indflydelse, det indebærer, når man er en offentlig person, også tale mere om og den diskrimination, den racisme, muslimer også føler mere, end jeg synes, jeg gør i dag, fordi der er der åbenbart et behov for.
Så hvad vil du gøre for at bygge endnu mere bro?
Det, jeg skal gøre i år i hvert fald, jeg skal have en runde med alle muslimske og alle etniske organisationer. Jeg skal mødes med dem, jeg skal høre, hvad der rører sig, fordi der er virkelig et stort genopbygningsarbejde, fordi mange af dem føler også, de er blevet hæftet lidt af i den offentlige empati-dagsorden.
Så du har nok at se til?
Ja, altså vi bliver ikke foreløbige arbejdsløse, hvis det er det, du spørger, fordi så længe der er krige og kriser rundt omkring os, så længe er der også behov for, at vi taler sammen, selvom det er svært.
Inden vi går hjem, så skal vi spille et stykke musik, og det er dig, der har valgt det. Du har valgt, at vi skal høre Kringsat af fjender. Jeg har fundet den i en version med DR's pigekor. Helt kort, hvorfor skal vi høre den?
Fordi den på alle mulige måder er jo også et rigtig godt billede på vores tid, med meget smerte og sorg, men også et ekstremt behov for, at vi vælger og aktivt arbejder for fred.
Øslem Cekic, tak fordi du ville være ugens gæst i P1.
Tak fordi jeg måtte være med.
Siv Søby producerede, Nina Lorenz var med i redaktionen, og jeg hedder Bille Stær. Tak for i dag. Nu er det pigekorets tur.